eshintshile sibonga umdali iphepha linhliziyo kuwe ekamanje ayishintela phezulu.